Сёння ў Рыме ў папскім грэгарыянскім універсітэце пачаўся маштабны міжнародны форум, прысвечаны тэме сексуальнага выкарыстання непаўналетніх. На ім сабраліся 200 удзельнікаў з усяго свету, прадстаўнікі біскупскіх канферэнцый і манаскіх кангрэгацый. Ініцыятарам сустрэчы выступіла кангрэгацыя веравучэння, у кампетэнцыі якой знаходзяцца падобныя правапарушэнні. Прэфект Ватыканскай дыкастэрыі кардынал Уільям Левада заклікаў удзельнікаў сур'ёзна паглядзець на гэту праблему ў рамках касцёла. Ён звярнуў увагу, што ў падобных выпадках касцёл павінен пачуць ахвяру і ўспрыняць яе сітуацыю з усёй сур'ёзнасцю. Кардынал нагадаў, што папа падчас сваіх шматлікіх пастырскіх візітаў у Вялікабрытанію, на Мальту, Германію, Аўстралію і Злучаныя Штаты даў асабісты прыклад таго, як важна прыслухоўвацца да ахвяраў. Прэфект кангрэгацыі веравучэння падкрэсліў важнасць адукацыі бацькоў і саміх дзяцей адносна з'явы сексуальнага насілля ў грамадстве ў цэлым. Некаторыя біскупскія канферэнцыі распрацавалі падобныя праграмы. Не менш важнай з'яўляецца адукацыя будучых святароў і кансакраваных асоб. Кардынал нагадаў, што асаблівая ўвага павінна быць звернута на кандыдатаў да святарства, якія пераходзяць з адной семінарыі ў другую або змяняюць дыяцэзію. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што біскуп мае адказнасць за прадастаўленне адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі святарам, у тым ліку абвінавачаным або прызнаным вінаватымі ў сексуальным гвалце ў адпаведнасці з нормамі кананічнага права. У заключэнні свайго выступлення на форуме кардынал Уільям Левада звярнуў увагу на важнасць супрацоўніцтва касцёла са свецкай адміністрацыяй ў расследаванні выпадкаў сексуальных злоўжыванняў. Касцёл мае абавязак супрацоўнічаць са свецкім заканадаўствам, што тычыцца паведамленняў аб такіх злачынствах у адпаведныя органы. Але з другога боку, як адзначыў прэфект кангрэгацыі веравучэння, святары і біскупы павінны пазбягаць кампрамісаў, якія б датычылі ўнутранага сакраментальнага форуму, што павінен заставацца недатыкальным.